Καζέ.
С мен Клара Маринова. И Божидар Лукарски, председател на политическа партия СДС, част от коалицията на партии Реформаторски блок. Здравейте, господин Лукарски.
Здравейте, госпожа Маринова. Добър ден и на слушателите на Казна.
И така, започна си предизборната кампания, въпреки че още официално не е обявена. Политиците тичате по България и се срещате със своите избиратели. Какво им казвате? Какви са основните послания, които носите при тях?
Основното послание на Реформаторския блок към нашите привърженици е да направят своя избор. Те да преценят по душа и по сърце дали искат да продължават да живеят по този начин и България да бъде ничия за нас Европа, или Европа трябва да бъде част от България и България част от Европа.
Много дълъг, много дълго послание. Ще го запомнят ли?
Кратко е иначе. Направи избор.
Направи избор е само краткото послание. Така, а между какво и какво ще се прави този избор?
Аз го казах в дългото послание, но пак ще го повторя. Между корупцията и европейските работни места.
Така?
Между еврофондовете, които отиват за луксозни яхти, вили и незнайно къде потъват в офшорни сметки, и еврофондовете, които отиват за подпомагане на малкия среден бизнес, откриването на нови работни места и борба с безработицата и по-високи заплащания.
Така.
Това е, общо взето, част от нашите виждания. По-развити ще ги видите, да, при нашите обиколки места.
Вие сте в листата. Когато се срещате с хората, вече са започнали вашите срещи, какво ви казват те? Кое е най-важното, което откроявате от разговора си с тези хора?
Аз, освен че съм част от листата, все пак съм и председател на предизборния щаб на Реформаторския блок и като такъв участвам по-малко в предизборните обиколки, защото моята работа е организационния, главно в столицата.
Да.
Но все пак на обиколките, които направих и аз миналата седмица с моите колеги в Кърджали, Димитровград, Свиленград, Хасково, а тази седмица бяхме и в Пловдив. Основното, което ни казват хората, е, че виждат Реформаторския блок като единствената алтернатива на сегашното управление.
Това е добре за вас. След като ви виждат като единствената алтернатива, това значи, че онези, които не харесват управлението, ще гласуват за вас. Само че социологическите агенции не потвърждават това ваше твърдение. Някак като алтернатива на сегашното управление виждат ГЕРБ преди всичко, а вас малко под черта ви виждат. Как ще направите така, че до изборите наистина да изберат вас като алтернатива? Наистина да спечелите необходимия брой гласове, за да можете да се класирате в Европарламента?
Аз бих ви опровергал по две линии.
Така?
Първо, ГЕРБ не е алтернатива на сегашното управление, независимо от това каква сила му дават социологическите проучвания. ГЕРБ е част от статуквото и голяма част от порочните практики, които в момента реализира сегашното управление и сегашното правителство, също бяха наследени като практики от времето на управлението на ГЕРБ. А що се отнася по втората линия за социологите, какво дават и какво не, ще се върна към предишния въпрос.
Така?
Реално ние сме в предизборна кампания отдавна и голяма част от социологическите поручвания са маша в тази предизборна кампания.
Да.
И извършват услуги на тази юнати политическа сила, без да искам да конкретизирам.
Да.
Но факт е, че има голям марш между прогнозите. Mm-hmm. Нашите лични изчисления показват, че не сме твърдо в Европарламента.
Да.
И то с двама евродепутати.
С двама?
Да.
Стана практика водачите на листи в България да обявяват, че няма да отидат в Европарламента. Защо според вас тогава лидерите на партийни формирования, коалиционни формирования оглавяват евролистите, след като е ясно, че няма да отидат? Това не е ли лъжа спрямо избирателите?
Абсолютно съм съгласен. Абсолютно съм съгласен. Това е една демагогия и политическа спекулация спрямо избирателите. Но за конкретния въпрос трябва да го отправите към тези политически сили, чието лидери са заявили, че водят листа, но няма да отидат в Брюксел.
Защо вие мислите, че вашата водачка ще отиде ли в Брюксел?
Твърдо, mm-hmm, да. Твърдо, да. Ние сме абсолютно сигурни, че ще отиде и знаем, че госпожа Кунева е най-достойният човек и най-успелия български европолитик в Европа.
Да. Това е така, но има едно разминаване при вас от обещанията, които давахте още при сформирането на реформаторския блок, та почти до последния момент, че гражданите и гражданските структури ще присъстват най-много във вашата листа, проекта за Евролистата. А накрая се оказа, че вие лидерите присъствате. В нея гражданите са избутани на задни неизбираеми места.
С това не мога да противореча, но причината да се случи
така?
Е изключително политизираната обстановка в България. Факт е, че всички други политически формации изкарват на преден план своите най-силни фигури.
Да.
И така създавата се обстановка, в зависимост от социологията, най-разпознаваемите фигури в реформаторския блок също са изкарани на най-предни места в листата.
Да.
Това е и причината политическите лидери на партиите да сме най-отпред. В крайна сметка оказва се, че независимо от конюнктурата и може би заради това, че тези избори всъщност ще бъдат прелюдия към предсрочни парламентарни избори, всички партии са впрегнали твърдите си електорати в битката за Европарламент.
Да, да. Ако случайно загубите изборите, пак вие ли ще носите голямата отговорност или тя ще бъде прехвърлена на хора, които не са били в листата?
Защо? Защо да бъде прехвърлена на хора, които не са били в листата? Естествено, че ние ще носим голямата отговорност, но това е един хипотетичен въпрос, който реално аз, макар и като човек, който обсъжда всякакви варианти и поставям от време на време, но не го разглеждам като реално, защото ние ще се представим добре на тези.
Не,
абсолютно сигурен.
А сериозните политици, вие хубаво го казахте, че вие допускате различни варианти. Сериозните политици обмислят най-различни хипотези и извеждат най-реалистичната, така че винаги трябва да се мисли и за това, ако не спечелите изборите, какво ще се случи? Продължаваме нататък. Според вас...
Добре, говорим обаче за едно и също, защото най-реалистичната за нас визия, че ние ще се представим добре и ще влезем.
Аз ви поздравявам за това, че мислите за всички хипотези и изваждате най-реалистичната. Какъв ще бъде големия евродебат, в който, разбира се, място ще намери и България, но това, което ще дебатират всички държави членки на Евросъюза? Коя е голямата тема?
За нас основната тема, която е основна тема и за Европа, и за България, е дали ще има Европа на две скорости. Дали ще има отново разделение на по-малки, по-бедни братия и на по-големи локомотиви на Европейския съюз. За нас от изключителна важност, включително и пред представителите на Европейската народна партия, към която нашата листа се числи, е да поставим въпроса да няма Европа на две скорости, България да не бъде третирана като малко братче в Европейския съюз и интересите на България да бъдат важни и за Европа, а да не остане тя като една ничия земя, която не става ясно дали гравитира повече към Евразийския съюз и към Русия или си е част от Европейския съюз.
Да, да. А какво ще направите вие, тези, които имате намерение да отидете депутати в Европарламента, за да не се случи този факт, разделянето на Европа на две скорости, за който, за съжаление, все повече гласове се надигат в старите страни членки и в тези, които са в еврозоната?
Това е абсолютен факт и едно от нещата, които ние повдигнахме като дебат с всички политически партии, включително и с опозиционната партия, където не срещнахме разбиране, защото това разбиране явно не се среща и в Европа и те не са готови да се конфронтират за разлика от нас с европейските ни партньори, е, че България трябва да бъде един от основателите на Европейския енергиен съюз.
Така?
За да не се получава така, че Германия, Франция и Холандия получават газ от Русия на по-ниски цени, а ние, макар и по-бедна държава, да не попадаме в интересите на Европейския съюз и да получаваме много по-скъп газ за нашите предприятия от Русия. За нас е важно да има един Европейски енергиен съюз и евтините цени на газ, които получават германците, да получават и българите като производители, като предприятия, които го ползват, което от своя страна ще доведе и до повече работни места, и до по-висока себестойност на продукцията и естествено до повече пари в джобовете.
Да, да. Трябва да бъдем справедливи. Обичайно е евроизборите да не се радват на особен интерес в европейските страни, в това число и в България. Каква активност очаквате и как ще мотивирате повече избиратели да гласуват, господин Лукарски?
това, което споменах като, като мото на нашата кампания, на първи избор,
да,
с всичките клипове, които сме подготвили, някои от които вече вървят в интернет,
да,
всъщност е насочено към по-висока избирателна активност.
Да.
Искаме всеки българин да осъзнае, че вземането на решение за отпускане на бюлетината за евроизборите е неговото бъдеще, а не неговото бъдеще е отиване към терминал 2 и заминаване в някои от страните в Европейския съюз. Всъщност разчитаме на по-висока избирателна активност. Я съм абсолютно сигурен, гледайки абсолютно всички социологи, между другото, дори тези, които вие цитирате,
да,
че избирателната активност ще бъде над 40%.
Да.
Което е доста добре като тренд за, да, всяка една страна от Европейския
съюз. И още една разлика между България и Европа се съзира в надигналия се национализъм и евроскептицизъм в немалка част от страните на нашия континент, в това число и старите членки на Евросъюза. У нас обаче не е така. У нас все още еврооптимизма надделява над евроскептицизма. Защо се случва това според вас?
Нормално е в ситуация на една икономическа криза да се развиват всякакви националистически, в това число и антиевропейски настроения, и както вие споменахте, действително това е фактор и за водещи европейски държави. При нас все още обаче има реализъм по този въпрос и българинът е просветен избирател, той знае все пак, че независимо от това какви пари България като свой дял в таксите, които трябва да плащаме за Европейския съюз, както каза и Светлио Малинов, между другото, скоро, ако даде 1 евро, получава 3 за това,
да,
за своя данък. Тоест, ние получаваме 3 пъти повече пари, отколкото вкарваме, и е нормално да има еврооптимизъм в България. Проблемът в България е чисто политически вътрешен, че тези пари, които получаваме в Европа, се разпределят под масата, не задколесно, не прозрачно, и това е наш проблем, който не е Европа, а ние трябва да си решим.
Да.
Така че тук няма връзка с евроскептицизма.
А как ще накарате повече хора да излязат? Вие казвате, че вашия призив гласувай е достатъчен. Но според мен... Направи избор. Според мен нещо нетрадиционно, нещо важно, нещо много впечатляващо трябва да се случи до изборите, което да провокира български избирател. Какво може да бъде това? И разбира се, нещо голямо да се случи, за да промени сегашните нагласи.
Да, аз мисля, че нашата кампания ще бъде достатъчно разнопосочна и отправена към голям брой избиратели. Тя ще успее да окаже своето влияние върху по-високата изборна активност. От друга страна, пак повтарям, че дори социологическите проучвания сочат една висока така.
Да, да, да.
Факта, че българина просто е недоволен от ситуацията, в която в момента се намира всеки един от нас, както икономически, така и чисто политически. В България няма никакви приходи от инвестиции, те буквално са блокирани, и това е нещото, което със сигурност ще накара българина да направи своя избор, защото нещата не могат да продължават да се по същия начин.
Да. Очаквате ли отново скандали в последния момент преди изборите от типа на Костинбродската случка? От миналогодишните парламентарни избори у нас има ли гаранции срещу фалшификации и манипулации, т.е. от подмяна на вота на евроизбори 2014?
За съжаление, въпреки многобройните аларми и сигнали, които ни отправихме от страна на Реформаторския блок, с този изборен кодекс, който БСП и ДПС си приеха, такова нещо абсолютно е възможно. Не само, че е възможно, нещо повече би казал, то е целяно. И идеята на БСП и ДПС е наистина да има ниска избирателна активност, за да могат да изгонят колкото се може повече хора извън България, за да се постигне тяхната победа въз основа на техните твърди електорати.
Да.
Виждате, че още от сега започнаха скандалите с списъците за подписките, подкрепящи различните партии. Аз бих определил един скандал, на който не се дава достатъчна гласност, и благодаря на вашето радио, че ще ми даде трибуна,
да,
за това, защото казва е доста слушано. Но е скандално при положение, че обикновено около 15 юни се открива риболовния сезон, поради факт, че рибите тогава са в популация.
Така?
Да бъде изтеглен тази година скандално на 23-ти на 23 май, два дни преди изборите.
Тоест да отидат хората на риба.
500 000 човека са официално регистрирани с риболовни билети.
Да.
Всеки рибар, аз съм също такъв, знае, че се чака тази дата с голямо нетърпение и всички отиват на излет. Идеята е активните хора, защото рибарите са такива, е да отиват на излет, а да не отиват да гласуват. Кажете ми това, ако не е скандал, кое е?
Да. Е, може би, не знам, може би е някакво съвпадение. Лично аз, понеже...
Е, това ли е съвпадение? Да. Други години винаги е почнало средата на юни.
Ясно, да.
Три седмици и теглят.
Накрая, защо политиците и у нас и в Европа твърдят, че на тези избори залогът е голям?
Защото никога не е имало толкова изравнени сили между основните две крила в Европарламента, това на левицата на ПЕС и това на Европейската народна партия на десницата.
Да.
Наистина тези избори са изключително важни, тъй като те определят и бъдещето на Европа, именно поради темите, които засегнат на Европа на две скорости и съответно дали Европа да продължава да съществува по този си вид, поради факта, че има много засилен евроскептицизъм в много от водещите европейски държави.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар.
Благодаря.
Пожелавам ви успех.
Всичко добро е.
Божидар Лукарски, председател на СДС, част от коалиционната формация Реформаторски блок.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.